cilvēka invaliditātiem ir tiesības baudīt kultūru tieši tāpat kā jebkuram iedzīvotājam. Un te mēs varam izdarīt divas tādas galvenās lietas, un tas viens ir fiziska pieejamība, tik skatītāju zālēs, tik uz skatuves. Un otra daļa tā ir saturiskā pieejamība, jo tas, ka cilvēkiem ar dažādiem gan dzirdes, gan redzes traucējumiem, gan arī kustību traucējumiem bieži vien nav pieejams lietas, kas pārējiem liekas pašsaprotami, ko mēs redzam, dzirdam un paši varam atvērt un izlasīt. 25% Eiropas iedzīvotāji nepieciešams kaut kādas palīga lietas, lai viņi varētu uztvert informāciju vienlīdzīgi ar pārējiem. Līdz ar to mūsu valstī daudz šīs lietas nav atrisināts, kā autortiesības pārveidojot tekstu darbu vai dziesmu pieejamā formātā, autortiesības nebūtu jāmaksāt. Šobrīd vienojušās ir vairāk par to, ka strādās pie tā, ļoti atsaucīgs ir kultūras ministrs, viņu liekas uzrunāja šī problēma. Mēs runājam par šo satura pieejamību, par to būs tagad tiešas diskusijas ar organizācijām, kas pārstāv cilvēks ar konkrētām invaliditātēm, lai būtu šī vienotā sapratne, ko Latvija atļauj un ko nosaka autortiesību likums, lai nebūtu šķēršļi cilvēkiem nokļūt pie informācijas un kultūras darbiem.